Kāds šodien ir miris, kāds šodien ir dzimis, vecais ratiņš ir stājies, bet fonogrāfs griežas. Jūsu mājās katru otro piekdienu, 19.00, Radio Nabēterā.
Labvakar! Ētrā skan raidījums fonogrāfs.
Un studijā ir Andrejs Balodis, Ainārs Kamoliņš un Andris Hirš.
Labs vakars jūs mājās. Prieks satikt klausītājus pēc nelielas prombūtnes, vismaz no manas puses. Bet es esmu atpakaļ, nekas ļauns nav atgadījies.
Neizklausījās tā, gudīgs. Bet labi.
Bet visticamāk šodien kādam kaut kas atgadīsies, jo mēs pievēršamies tēmai, ko esam jau lolojuši kādu laiku, pateicoties mūsu kolēģim Andrim Hiršam, kurš ir aktualizējis studentu, kauslīgo studentu savstarpējās attiecības Tērbats universitātē 19. Gadsimta noslēgumā. Andris Purina galva un saka, nē, tas nav...
Es vienkārši neaizvaros, ka tas būtu kaut kā īpaši to aktualizējis, bet skaidrs, ka nu, 19. Gadsimta beigas un Tērbata jeb Tartu ir tēma, kurai mēs raidījumos esam pievērsušies diezgan daudz un dažādos kontekstos, jo kā gadījies, kā ne, diezgan daudz domātāji, filozofi, par kuriem mēs esam stāstījuši, ir vienā vai otrā brīdī uzturējušies Tērbatā.
Bet es saprotu, ka ir liecības, ka viņi ir arī dažādus konflikts risinājuši, ir bijuši dažādas grupas savstarpējas, un šie konflikti izcēlās parasti krogas atmosfērā.
Nu, jā, patiesībā tā laika vide no mūsdienu perspektīvas skatoties varbūt pat grūti iedomāties, saprast, vai periods, piemēram, kad tur Tartu pasniedz tādu personāžu kā Vilhelms Ostvalds, kurš vēlāk saņem Nobela prēmiju, un daudz citu pasaules mēroga domātāji, un tāpat laikā studenta aprindās visai izplatīta nodarbe ir dueļi.
Dueļi mīlas dēļ vai pārliecības dēļ? Es pieļauju, bija kreisie, bija baltvācieši, viņi savā starpā.
Es pieļauju, jā, nu, tikai tie dueļi varēja, tur jau dažādi tie motīvi varēja būt absolūti kaut kādi sadzīviski iemesli, pagrūda kāds kādu vai kāds kādam palika parādā par nezinu, kādas finansiāli neizpildītas saistības, bet droši vien arī mīlas dēkas varēja kalpot kā motīvs, tas, kas bieži gadījās, ka pat cik tajā laikā Tartu uzturās ļoti daudz dažādu tautību studenti, latvieši, lietuvieši, poļi un tā tālāk, tad arī kaut kā uz šīs nacionālā konflikta fona arī bieži vien šie dueļi notika. Nu, protams, arī vācieši un vācbaltieši tāda mazliet augstprātīga attieksme pret citu nāciju pārstāvjiem bija arī viens no būtiskiem motīviem. Bieži vien noveda pie tā, ka šie dueļi notika.
Un kāda bija tā tehnika dueļos tajos laikos? Jo, kā es sapratu, tad viņiem patika, nu, negluža ballītēm vicināties, bet, nu, nezinu, špagatām. Nē, bet
špagatām.
Špagatā ar vālītēm.
Tas uzvar.
Varēja, ka līdz pat 19. Gadsimta beigām arī pistoles izmanto dueļos, bet tas ir tas periods, kurā mēs pievēršamies, ir brīdis, kad ir stājies spēkā aizliegums, kad ar pistoliem vairāk dueļus taisīt nevar.
Tas ir 19. Gadsimta 80. Gadi.
Apmēram, jā.
Bet tā, ka principā viņi atļāva, tomēr nu, neatļāva. Tāpēc viņi varēja aizliegt.
Principā, kā es saprotu, studentu korporācijām bija diezgan liela vara un ietekme.
Viņi cīnījās, ja viņi lobēja tā, ka mums
vajag kauties. Tieši tā, viņi lobēja, ka tas iederās šajā studentu dzīvē. Bet par tiem idejiskajiem konfliktiem, jā, arī dzen. Tas ir arī tas periods, protams, kad Krievijas impērijā izplatīts ir marksisms. Un Tartu ir viens no tādiem īstenībā centriņiem, kur tad veidojās šīs pagrīdes organizācijas, kas sludina propagandē marksismu un savukārt vācbaltiešu studenti un vāciešu, nu, teiksim, tā ar aizdomām to visu novērtē. Un tā situācija, nu, attiecībā uz to periodu, kad mēs tieši šī raidījuma kontekstā pievēršamies, ir tas brīdis, kad tas viss ir sāsinājies, policija mēģina kaut kā tiem marksistiem tikt galā, viņiem nepārāk labi tas izdodas, un tāpēc Vācu-Baltiešu korporācijas speciāli organizē tādas kā vienības, kas mēģina šos marksistus apspiest, un tas reizēm pārauga arī vardarbībā.
Jā, bet pieņemsim, ok, ir dueļi, bet, piemēram, varēja arī pastāvēt tāda lieta, kā, nu, kaut kā noteikti veids sports, te nepastāvēja? Es nezinu, piemēram...
Vai nepastāvējis, gan jau kaut pastāvējis sports?
Jā, es nezinu,
kaut kā domājis.
Nu, piemēram, nu, kad jāatrīt marksists pret Vācu-Baltiešiem, ja, bet nezinu, tur spēlēs, nezinu, tur tautas bumba ar kartupeļiem, ja, kaut kas tāds. Vai arī...
Jā, nu tas ir Ainara Acevišķa dažreiz raidījuma vērts tēma, jā, tautas bumba tērbatā. Bet šodien mums ir kautiņš tērbatā. Un diezgan interesants pasākums varētu būt tajā nozīmē, ka mēs šodien īstenosim fantāziju. Mēs nedarīsim, kā mēs ierasti daram, proti rekonstruējam notikumus. Šoreiz mēs visdrīzāk iejauksimies pagātnes laika plūdumā un izveidosim jaunu cīņu vai jaunu kautiņu.
1888. gadā.
Tas notika, bet par to pēc muzikāla...
Pauze, kas tieši varēs ievest, man liekas, tajā laikmetā, jo tātad ieraksts ir no 88. gada. Tā teikt, variācija un...
Klausamies.
Jā, tikko mēs dzirdējām Alice Šo, ļoti slavens 19. Gadsimta cilpotājs improvizācija, kas bija ierakstīta kā reiz fonogrāfā. Es domāju, ka bija izcili.
Es domāju, šāda veida muzikāls priekšnesums arī ievadīja tā laika turnīru. Un mēs atrodamies kādā Dorpats skrogā, ir 1886. Gads, Un mums ir astoņi censoņi, astoņi filozofi, kuri sacentīsies savā starpā, lai noskaidrotu spēcīgāko. Kādā sporta veidā viņi sacentīsies?
Nu, šajā gadījumā, protams, ir runa par grieķu romiešu cīņu, bet ar dažādām tur improvizācijām. Proti, ka šie noteikumi ir ļoti neskaidri traktēti, Galvenais ir tā, ka nedrīkst kost, nedrīkst durt acis, un tā teikt, pirks nedrīkst bāst degunā.
Nu, nedrīkst izmantot arī acīm redzot kaut kādas palīgi ieroķus, vai ne? Špagatas un pistoles.
Nē, nu, ja uztaiši špagatu, tad jā, tad ir diskvalifikācija automātiski, jo šādam skatam neviens nespēja pretoties.
Nu, jā, un tad šajā daļā mēs mazliet pievērsīsimies pašiem šiem censoņiem. Pirmā daļa ļoti svarīga daļa – iepazīšanās un nosvēršanās, lai saprastu, nu, kurā kategorijā katrs atbilst un kādi pretinieki iedalāmi. Nu, mēs sāksim latviešiem tū domātāji, Jēka Bosi, tērbats personālistu. Vai jums, kolēģi, ir kāds idejas, kādā svaru kategorijā viņu iedalīt?
Nu, jā, tātad šeit jāņem vērā, ka Jēkabs Osa pirmais latviešu akadēmiski izglītotais filozofs nāk no Kabilas, tātad saimnieka dēls, domājams, ka labā maizē dzīvojas. Un es domāju, ka šī svaru kategorija varētu būt plus mīnus 70-75 kaut kas tāds.
Cik kartupeļu maisti ir?
Kā lūdzu?
Cik kartupeļu maisti ir?
Atkarīgs, cik liela tie maisi ainā.
Nu, 25 kilo viens maisi, tad 3 maisi.
3 maisi. Okay. Kas ir nākamais?
Nākamais domātājs ir Gustavs Techmillers, Jēkabs Osa skolotājs, tērbats profesors.
Jā, nu attiecībā uz Techmilleru viņš salīdzinoši tā, tad arī Osa ir gados daudz vecāks, bet zināms, ka diezgan gara auguma. Un domājies patiesībā, ka šī svara kategorija varētu būt diezgan tuva Osim, arī varētu būt plus mīnus 70 ar kapējkām, visticamāk.
Arī 3 maisi, ja?
Arī 3
maisi. Bet tas ir 3 maisi ar smadzinājumu, ja? Izņem smadzenes kā divi, ja?
Okay. Jā, bet jebkurā gadījumā žūrī un tiesneši to neredz, viņi vienkārši redz 3 maisus, un tad viņu uzliek samēru un derēs, jā, 3 maisus. Tā, nākamais domātājs mums ir Osvalds Kilpe, psihologs, nāk no Kandavas. Šķiet, ka varētu izveidoties diezgan labs duels Kandava versus Kabile. Es jau redzu šeit pāri. Iespējams, pirmo pāri mēs šeit jau redzam, bet kā ar Kilpes svaru?
Grūti pateikt, jo fotogrāfijas neesmu redzējis, bet nu, liksim viņu kā 2,5 maisi.
Es esmu redzējis fotogrāfijas. Man šķiet, ka 3 maisi arī būs Vai. Vismaz, ja ne pat vairāk. 3,5 maisi.
Nu, tad 3,5.
Ja nu gadījumā kādam ir precīzāka informācija par Kilpu, droši var zvanīt tālrunis studijā 67229986, cik maisi ir Kilpam. Bet pagaidām ierakstam 3,5. Tālāk mums nāk dzejnieks. Dzejnieks no Cēsu apriņķa. Edvards Vedenbaums, viņš arī tajā laikā studēja tērbatā, mācījās tiesību zinātnes, bija diezgan nabadzīgs, viņam nebija naudas, bet viņš mīlēja iedzert, un viņš ir diezgan īsa auguma, līdz ar to jautājums par viņa varu maisos.
Nu, es teiktu maksimums divi, bet problēma ir tāda, ka...
Bet, Ainārs, sākumā tu teici, ka viens tomēr, nē, bet viens...
Nu, es domāju, ka viens, nu, pusotrs, ja, bet pieļauja to, ka Vedenbaums tomēr visu laiku mēģināt lekt pāri savai svaru kategorijas ir pilnīgi viedomājoties, ka viņš iet svēršanos un saliek kabatās skartupeļas un
rāceņas.
Un rāceņas jau mēģina nokļūt tajā pašā svaru kategorijā, kur Osas un Techmillers.
Bet mēs tamēr atšifrējām šo viņu gājienu, zinot, un līdz ar to pusotras maisiņš. Tā, Vincentijs Lutaslavskis.
Viņš bija druknis. Vienā nozīmē. Nu, uz vecumdienās viņš noteikti bija, ja es pat piedāvu, līdz 4 viņš aiziet. Mierīgi.
Četri maisi Vincentijam. Labi. Tālāk mums ir Jevgeņis Bobrovs. Varbūt klausītājiem mazāk zināms autors, tāpēc divos teikumos.
Bobrovs arī mums raidījumus šiet vairāk kārt pat ir minēts. Rīgā dzimušais Krieva izsausmas filozofs arī viens no Techmillera studentiem. tad arī domātājs, kas pārstāv šo ideālismu filozofijas flangu. Arī dzen pēc fotografijām skatoties diezgan drukns, līdz ar to orientējuši trīs ar pusmaisi iespējams.
Tad trīs ar pusmaisi mums ir Bobrovam. Ļoti labi, mums ir palikuši divi censoņi. Jēkabs Lautenbachs Jūsmiņš.
Jā, lai arī no lauku saimniecības nācis, taču ārkārtīgi nabadzīgs, īpaši tajā posmā, par kuru ir runa, studiju gadi, mūžīgā naudas iztrūkumā, līdz ar to es baidos, ka divi maisi varētu būt Lautenbacham.
Bet viņš nebija tāds tā kā garāk auguma, bet kalsnes, ne?
Kalsnēs, jā.
No divi maisiņi. Tā, un tad mums ir Aleksandrs Dauge.
Dauge ir mistērija mums, bet es pieļauju, ka dosim viņam divi ar pusi maisiņus. Viņš tāds.
Tā vidējo, jā, divi ar pusi maisiņus.
Divi ar pusi maisiņus, jā. Nu, kādam šī jāņem jādarbojas ar Edenbaumu.
Tā, un tagad mēs atrodamies tajā fāzē, kur mums ir... jāsaliek šie censoņi pa pāriem. Ja jums ir grieķi romieši brīvā cīņa ar dažādiem elementiem, tad viens pret vienu. Un kā man šķiet jau iezīmējās, viens pāris ļoti labi, proti Kabile pret Kandavu. Ja, tātad Osis pret Kilpi.
Jā, šeit jāatzīmē, ka veiksmīgi arī tas, ka apmēram vecam kategorijas šķiet arī ir gandrīz tā pati, un jā, Kabila Kandava gandrīz vai kaimiņi, pēc filozofiskās pārliecības arī īstenībā diezgan tuvi domātāji. Bet kas varbūt tās sarežģīja attiecīgi šo konfliktu, bet gan jau, ka tur ir kaut kādas tēzes, kur viņu pārdomas varētu nesakrist.
Labi, otrs pāris, es jūtu, ka mums ir Edvards kaut kur jāiedala. Jā, Ainār, tev bija jau ideja, ja, kur tur Veidenbaum likt tā kā pret Daugi, jā?
Es domāju, ka jā.
Tas gan varētu būt mazliet pārsteidzoši, bet ok, tāpēc, ka studiju gados zināms, kā tuvākais gan rīz vai draugs Veidenbaumam bija Daugi.
Nē, nu ņemot ārā viņu pārliecības, jā.
Viņa pārliecības arī kreisās, sakrīt, jā. Abi tā kā nāk no tām aprindām, kas pievēršās marksismu studijām tajā laikā.
Nu jā, bet nu ņemot ārā, ka marksisti atzīst dialektiku.
Bet jā, es īstenībā piekrītu arī Andrim un arī balstoties arī uz maisiņu skaitu. Es skatos, ka mums Lautenbacham ir divi maisi. Varbūt Veidenbaums versus Lautenbachs būtu labāks pāris. Viņiem būtu tāda savstarpēji asāks attiecības.
Jā, teiksim, tādā ideiskajā plāksnē noteikti, jo Lautenbachs arī dzen ir zināms, kā tas domātājs, kas pārstāv vairāk šo idealistisko flangu, tad savukārt Veidenbaums, kā jau mēs minējam, vairāk piederās pie marksistiem, sociālistiem.
Tā, lieliski mums ir jau divi pāri. Tagad mēs no otras puses skatīsimies, kas mums paliek. Techmillers. Ar ko ar Techmilleru varētu darīt? Trīs maisiņi, bet tomēr jau šajā laikā jau diezgan gados. Tas nozīmē, ka vajadzētu viņam iedalīt tādu varbūt vieglāku pretinieku, kas mums paliek Dauge.
Dauge varētu darēt šajā gadījumā līdzīgi apsvērumu dēļ, kā iepriekš, jā, tāpēc, ka Techmillers kā tajā laikā droši vien Tērbats kontekstā Tērbatā tāds pilgtākais ideālismu strāvojumu pārstāvis un tad savukārt Daugi, kā vismaz attiecībā šiem studiju laikiem, kā ļoti pārliecināts marksists.
Jā, un tad līdz ar to mums paliek pēdējais pāris, kur vajadzētu pēc loģikas būt Bobrovam un Lutoslavskim. Tā kā no latviešu skatījumam...
Tāds interesants salikums, bet kam varētu būt arī savu motīvi, kā mēs arī raidījumā, kas mums bija par Lutoslavski stāstījām, ka Lutislavs, kas cerēja veidot savu akadēmisko karjeru Terbatā, bet viņam bija dažādi konkurenti, un tad viens no šiem konkurentiem, neapšaubām, varētu būt arī Bobrovs, kurš arī tiecās veidot šo akadēmisko karjeru tajā pašā augstskolā, un abi divi, lai arī idejiski tuvi domātāji, bet nu, tādā karjeras nozīmē noteikti, ka kaut kādā brīdī viņa atradās konkurējošās pozīcijās.
Lieliski, jā, Ainār, vai tu kā jau tiesnešu mantiju uzlaikojis cilvēks, vai tu novērtē šos pāris, atzīst, ka šādā veidā mēs varam dalīt, un tas būs taisnīgi?
Es domāju, ka ir viss taisnīgi, jā.
Jā, tad ejam muzikālā pauzē, un
jā,
pēc pauzes...
Jā, tas varētu rast to noskaņojumu arī radīt nedaudz, jā.
Jā, es, un pēc muzikālas pauzes mēs arī pievērsīsimies cīņu rezultātiem...
Fonogrāfs ir atpakaļ ētrā, un tātad pirms mūzikas pauzes mēs sadalījām pārus, kuriem tad šajā sadaļā ir jāsatiekās un savstarpēji jācīnās.
Un cīņa var sākties, pirmā cīņa, tātad Jēkabs Osis pret Osvaldu Kilpi.
Tātad mēs jau redzam, ka viņi iznāk ringā.
Tātad, kā jau iepriekš mēs paredzējām, Kilpe, kā viens no geštalta psiholoģijas veidotājiem, mēģina tvert ringu kopainā, tad mēs redzam tādu nelielu mikstināšanās sākumā. Osis arī riņķo.
Bet Osim arī jālietoja savu personības spēku, un viņš mēģina trāpīt Kilpem pa personu. Vai viņam izdodās?
Pagaidām nē, bet pagaidām... skatiens ir barks. Barks, ļoti barks. Bet, nu, pagaidām viss tās nešķiet.
Jā, Kilpe šobrīd nu, pagaidām tikai vēro ringu un mēģina izvairīties, jo viņš atstājas geštaltu. Viņš mēģina izvairīties no Oša trāpīgajiem sitieniem, bet šķiet, ka viens no Oša sitieniem ķer Kilpi.
Jā, kā mēs redzam, Kilpe sāk izskatīties un pārāk pārliecinoši ringā. Šķiet, ka viņa...
Geštalds zūd.
Geštalds pakāpeniski sāk zūst, un ļoti iespējams izskatās, ka cīņa ar šiem pārsitieniem varētu būt arī beigusies.
Jā, es domāju, ka jā, Kilpe aizēja fragmentētu skatījumu un acīs redzēt zaudējumu.
Jā, tiesnes skaita, tīra uzvar nokautā. Jā, Kilpe ir izslēgts.
Diezgan negaidīti īsa un skarba cīņa, bet kaut kādā ziņā iespējams arī paredzama patiesībā.
Jā, nu bet nu katrā ziņā skatītājiem cis ir paticis, tātad gaidam otro.
Jā, skatītāji tikmēr aiziet pēc aliņiem, bet otrā cīņa, tu ir jāpiesaka otrās cīņas dalībnieku, tātad Latvijas duels. Edvards Veidenbaums pret Lautenbachu Jūsmiņu. Šī varētu būt vienlīdzīgāka cīņa, jo atceramies, tad svars Veidenbaum, protams, ir mazs svars, mēs to redzam. Viņi faktiski nevar ringā īsti redzēt.
Taču, kā pats Veidenbaums teica, pirms cīņas intervijā, ka viņš ir sagatavojies. Viņa paņēmien būs mehānistiski. Un, principā...
Protams, tiesneši uzreiz šajā brīdī atņem Veidenbaumam spieķīt, jo viņš gribēja ar spieķīšu mehānisko spēku ietekmēt Lautenbachu, bet to diemžēl nevarēs izdarīt, vai Veidenbaums ir zaudējis šobrīd jau
nu, nu, viņš ir savu plānu. Pašļots, bet brīls viņš ir novilts un ir gatavs iet ringā.
Kāda ir Lautenbachu taktika?
Jā, es apcītu, kā jau par Veidenbaumu iepriekš komentētāji minēja, ka viņš apcīnītājs tajā brīdī, ja viņš ir dusmīgs, ja viņš kaut kas ir sadusmojis, un tur attiecīgi šis pretinieks Lautenbachs varbūt tās viņam nav pārāk parocīgs, jo Lautenbachs nav tas personāžs, kurš parasti kādam izsauc akūtas dusmas.
Mēs redzam, ka ringa balā Veidenbaums jau raksta savu pantiņu, dusmīgs, un acīm redzot, viņš to nolasīs pirms cīņas arī pašam.
Jā, jo viņš Veidenbaum šajā brīdī mēs redzam sāk dusmoties, jo viņš sadusmojās to, ka Lautenbachs tomēr nav pārāk dziļš domātājs un dziļš dziļš cilvēks, un viņš par to sadusmojās un vienkārši iznāk un sāk sist Lautenbachu.
Jā, bet,
Lautenbachs ir toties priecīgs par to, jo saskaņā ar savu uzvārdu viņš reaģēja ļoti priecīgi, ka viņš sit.
Jā, nē, nu, principā tā viņa taktika ir ārkārtīgi dīvaina, ņemot vērā to, ka jūs viņš, tātad viņš iesit Vēdenbomam un iesit uzreiz pēc tam arī sev, lai būtu, tā teikt, līdzvērtīga pasaule.
Un šajā brīdī mēs dzirdējām, ka Lautenbachs jūsmiņš, tiemžēl,
atsitās ar galvu
pret Rīga dēļiem, un tiesneši un ātrās palīdzības brigāde mēģina skatīties, kas ir noticis, bet par laimi viņš vēl joprojām ir priecīgs.
Jā, bet skaidrs, ka šī attiecīgā cīņa, jeb duels šajā brīdī ir noslēdzies un Vēdenbaums ir acīm redzami un viennozīmīgi šajā cīņā uzvarēt.
Jā, mēs redzam, ka viņš mēģina izskriet šo uzvaru sapli, mēģina nosīt pirms cīņas uzrakstīto dzejo, bet tā kā viņš brīnlis vēl nav paņēmis, viņš nespēja saredzēt, diemžēl.
Jā, tad mēs esam pietuvušies jau trešai cīņai. Gustavs Teichmillers pret Aleksandru Daugi. Cīņām pamazām sākās.
Jā, bet tieši pirms cīņas Daug bija ļoti apjūtas. Tajā nozīmē, ka viņš bija domājis, ka viņš ir atnācis šķirt cīņām, bet tā vietā viņam ir jākaujas.
Jā, un kā mēs arī cīņas sākumā varam novērot, kāds mums arī bija aizdomas, Daug šajā gadījumā izmanto tādu hegeliskās dialektikas principu kungu un verga dialektiku, un acīm redzam pirmos sitienus, viņš pat no viņiem īsti neizvairās. Acīm redzam ar domu, ka caur šīm negācijām, proti caur šiem sitieniem, beigās jau cīņas otrā pusē varbūt viņam izdosies ieņemt kunga pozīciju un pārņemt dominanci šajā duelī.
Bet domāju, ka viņš liek pārāk lielu ticību šai dialektikai. Es domāju, ka kunga ar dialektiku nenotiek tik vienkārši.
Jā, un šķiet, ka Daug pārāk daudz reflektē par to, kādai šķirai pieder Teichmillers. Viņš laik mēģina saprast un Teichmillers, protams, pieder buržuāzijai. Tas viņam izsaukt zinām dusmas, bet pārāk daudz reflektējot, Teichmillers vienkārši paņem Daugus pieredzi.
Jā, jo tāpēc ne tikai uz pieredzi, bet tāpēc, ka arī refleksija, principā, Teichmillera tehnika, un Daug to tik labi nepārzina.
Jā, nu kā mēs redzam, arī šī cīņa samērā ātri ir noslēgusies patiesībā, varbūt tas rezultāts
pēc punktiem.
Nav, jā, pēc punktiem nav knockdowns, bet rezultāts patiesībā nebija varbūt tās tik paredzams, bet Daugi, lai arī daudz jaunāks gadu ziņā ir šajā cīņā tomēr zaudējis.
Nu jā, nu viņš meklēs, tā teikt, nākamos cīņas lauks, cerams jau plašāks.
Jā. Šobrīd zaudētāji pulcējās apkārt Lautenbacham jūsmiņam, kurš pamazām sāk izrādīt dzīvības pazīmes. Un, protams, viņš ir priecīgs par visu notiekušo. Un pēdējā cīņa, kas mums sagaida sveštautieši, nu no latviešu skatījuma, arī no tērbatiešu skatījuma, Bobrovs Lutoslavskis. Krievu pret poļiem, jā. Šī varētu būt sīva cīņa. Šī varētu būt sīva cīņa. Cīņa pamazām sākās.
Jā, kā jau arī, dzen, mēs iepriekš varējām paredzēt, Lutoslavskis kā domātājs, kuru interesē gan telepātija, gan hipnoze, acīm redzam, mēģina kaut kā telepātiski ietekmēt Bobrovu, kurš savukārt ļoti labi zināms kā domātājs, kurš ir pievērsies koordinācijas ontoloģijas aplūkojumam, viņš mēģina savukārt dažādi koordinēties ringa ietvaros, tāpēc tāda mīņāšanās sākumā.
Bet nu redzēt ļoti labu aizsardzības tehnika, jo Bobrovam acis ir aizvērts. Un izskatās, ka Lutoslavskis kaut ko pie saviem murmina, viņš grib nokļūt, tā teikt, viņa galvā.
Bet Bobrovs turpina bez atvērtām acīm koordinēt pa ringa malu.
Nu, izskatās gandrīz vai kā balidējotājs, faktiski.
Jā, bet jāņem vērā, ka šis ir smags var duēls, jā, 4 maisi pret 3 ar pus maisiem, tā kā tā diezgan smagi balidējotāji soļi Bobrovam sanāk. Bet viņam izdodās izvairīties šobrīd.
Lutoslavskis, kā mēs redzam, kas arī īstenībā bija aizdomas, izdērbjās skails.
Jā, jo nu, tomēr tā saules enerģija, kā viņš uzskata,
jā,
viņi varētu uzlādēt, bet diemžēl viņš ir piemirst to, ko viņš atrodas iekštelpās.
Jā, un dāmas skatieni pievēršās, daži pat izsaucieni, tajā brīdī Bobrovs atver acis.
Paceļ labo celi.
Un mēs redzam ļoti labi koordinēt, teiksim, tā sitienu no Bobro puses.
Faktiski negaidīt, jā.
Un Lutoslavskis Kails, jā, ir saņēmis šo sitienu.
Jā, izskatās, ka šī cīņa arī būs ļoti ātri noslēgusies un neapšaubām viennozīmīgi Bobrovs, lai arī šeit varētu diskutēt, cik korekts bija šis viņa pēdējais sitiens ir acīm redzam uzvarējis.
Jā.
Jūs viņš aplaudē.
Jūs viņš aplaudē un tikai nevar saprast, kam. Tātad, ceturtajā fināla noslēgušies, mums ir pusfināla cīņas priekšā, kurā mēs pievērsīsimies pēc muzikālas pauzes.
Fonogrāfs atpakaļ ēterā, turpinam tiešraidi no Tērbats 1886. Gads. Turpinās cīņas, jeb šo to jās, tu viņi atsāksies.
Un ir sadalīti jauni pāri pusfinālam.
Pusfināla dalībnieku un pirmais pāris pēc tiesneša lēmuma Jākaps Osis pret Jevgeņi Bobrovu. Trīs maisiņi Osim, Bobrovam 3,5, tā kā salīdzinās tās līdzīgas svaru kategorijas. Un cīņu var pamazām sākties.
Un ir jautājums, vai mainās taktikas?
Jā, nu, jā, mēs redzam, jau ringā izējot, Bobrovs uzreiz atsāk koordinēties.
Jā, bet man liekas, ka tas ir viņa pozitīvais punkts, tas, ka viņš ierauka Osim, Osiņas nav simetrisks. Līdz ar to viņa bargais skatījums klāt nestrādā uz Bobrovu.
Šoreiz Bobrovs arī darbojās ar acīm vaļā, jo viņš zina, ka nav šī Lutoslavska slepenā gājiena ar telepātiju. Bet ko Osis var lietot?
Osis savu personības spēku, protams.
Jā, kā mēs redzam, Osis mēģina trāpīt pa Bobrovu personību.
Bet kaut kā viņam diezgan retu Osim sanāk trāpīt pa personību, vai ne?
Jo Bobrovs ir ļoti koordinēts.
Tieši tā. Un turklāt arī tas, ka Osis mēģina izmantot monādisko metodu.
Mēs redzam, jā, ka viņš mazliet darbojās pēc šī leibniciāniskā principa, proti, ka monādēm nav logu līdz ar to ar domu, ka viņam nevar iesist un viņš savukārt nevar iesist.
Jā, un mēs redzam, ka Osim arī tagad ir aizvērts acis.
Bet, nu, Bobrovs ir pazīstams ar monādisko paņēmienu. Un diezgan labi to neutralizē, viņš saprot, ka viņš var iesist šobrīd Osim. Viņš pāris reizes iekausta cienījamo profesoru.
Jā, bet tos es domāju, ka šie sitieni tikai ir pa agregātu, nevis pa pašu manādu.
Jā, bet kā mēs redzam, Oša taktika joprojām izskatās diezgan pasīva un izskatās, ka varētu būt gatavojās Bobrova uzvara.
Jā, tu domā, ka Osis ir pārāk paļaujis šo determināciju,
jā? Jā, tādiem žēl sāk izskatīties.
Šajā brīdī Lautenbachs Jūsmiņš pieceļās no krēsla un sāka aplaudēt, kas novērš Ošu uzmanību. Un
mēs redzam ļoti spēcīgi kreiso āķi un izskatās, ka ar šo sitienu šī cīņa arī zem būs noslēgusies. Bobrovs atkal ir spējis ļoti labi koordinēties ringā.
Jā, mēs redzam arī Gustavs Techmillers, Ošu skolotājs, ir mazliet satraucies par to, vai Osim nav nodarīta kāda kognitīva traucējumi, viņš spēs arī sekot viņam un ir pētīt. Jā,
vai personība nav zudusi viņam.
Jā.
Ceļš tas, ka tiesnes tagad arī Techmilleram izsaka brīdinājumu, jo viņš mēģina taisīt špagatu. Līdz ar to, nu, tad zeltām kartēņam ir.
Jā, bet man šķiet, ka viņš gluži vienkārši iesildījās, tad tas ir neliels pārpratums.
Domāju, ka viņš paslīdēja.
Puses, jā, es domāju, ka viņš iesildās, jo kā mēs zinām, viņam tūtās ir jāaiziet uz ringa.
Jā, jo kamēr Osis tiek nonests no ringa un tiek testēts, vai viņa personība vēl ir vietā, ringā parādās jautrs jaunēklis vārdā Edvards. Un diezgan pavecis kungs vārdā Gustavs Techmillers. Mēs varētu teikt, ka šī ir ļoti nelīdzvērtīga tāda cīņa, bet nelīdzvērtības balansējās, līdzsvarojās. Jo svara ziņā divkārši lielāks pārsvars ir Techmilleram. Bet savukārt jaunības ziņā, ja Veidetmalms ir krietni jaunāks un spraunāks, lecīgāks.
Jā, nu kā jau mēs varējām paredzēt arī Veidenbaums tādu, kur savulaik ir izmantējā, kā mēs zinām, tajā laikā viņš tāds strādā pie šī apcerējumas mehānikas, viņš mēģina izmantot komplicētus mehāniskos likumus attiecīgi šajā kaujā.
Jā, jo tas princips bija, ja tas mazāks spēks, lielāks efekts. Ja. Šajā ziņā, protams, ja viņam būtu spieķīts, tad šis iznākums būtu ļoti skaidrs. Bet tagad, kā mēs redzam, viņš spieķīšu vietā sāk izmantot savu roku.
Jā, bet kabatā viņam ir tomēr palikuši daži rāciņi, tas piedod papildus svaru un līdz ar to arī spēku viņa rokai.
Jā, līdz ar to arī Techmillers nevar viņu tik viegli paņemt, pacelt un nomest.
Jā, un Techmillers savukārt paļaujās uz šo ideālismu momentu, kad materiāla spēka nevar viņu iedarboties. Jautājums, kā Techmillers varēs iedarboties uz Veidenbaumu?
Jā, sapsīt, kā mēs redzam, Veidenbaums diezgan nekaunīgi vairāk kārtīgi mēģina veikt diezgan precīzi sitietas par Techmillera galvu. Cīm, redzot, mēģinot ietekmēt viņas smadzenes.
Jā, un šie sitieni kļūst ļoti uzmācīgi, un Techmillers vairs nebūtu nevar izlikties, ka matērija neietekmē viņa garu, jo pamazām viņa acis satumst un viņš sāk grieļoties un šajā brīdī pamodies Jēkabs Osis, viņš mēģina palīdzēt savam skolotājiem, iegrūž atpakaļ ringā.
Jūs viņš joprojām aplūkot.
Es arī redzam, ka Lūtus Lāvskas nepārāk godīgos veidos mēģina iejaukties cīņā, joprojām mēģinot ar telepātijas hipnozes palīdzību šajā gadījumā ietekmēt Veidenbaumu.
Bet Veidenbaums tajā brīdī izvelk blociņa un raksta dzejas. Un viņš mēģina vienlaikus ar rāciņiem apdraudēt Techmillera smadzenes. Cīņa diezgan sīva izvēršās šobrīd. Mēs pat nevaram pateikt, kurš ir priekšā. Šķiet, ka Veidenbaums ir aktīvāks, bet viņa centieni nedod uzreiz cerēto rezultātu.
Jā, turklāt cīņa notiek arī ārpus ringa. Joprojām šie zaudētāji nespēja aptvert, ka viņi ir zaudējuši. Tad mēs redzam, ka joprojām kāds mēģina nokļūt no berga pie kunga.
Jā, un kā jau varēja paredzēt, tas, ka cīņa mazliet ilgs, nekādā ziņā nenāk par labu Techmilleram, ņemot vērā arī viņa vecumu, var manīt, kā viņš sāk mazliet sagurt.
Jā, tu arī var redzēt arī tas, ka Veidenbaums mainīs taktiku, tagad viņš vairs nesaka, bet tikai skrien apkārt Techmilleram, lai viņš nogurst aizvien vairāk un vairāk.
Bet tā kā Veidenbaums ir pirms šīs cīņas, mēs redzam, ir bijis krogā un izdzēris pāris kausa salus, viņš vairs nespēja noskriet taisnā aplī, pa taisnu riņķa līniju, bet uztriecās virsū Techmilleram, un Techmillers vienkārši izkrīt no ringa un Un ir pa galam gandrīz vai?
Nē, nu viņš uzkrīt virsū jūsmiņam par laimi, kurš joprojām aplaudē.
Jā, bet jāsaka, kā Techmillera stāvoklis izskatās ārkārtīgi bēdīgs, bet cīņas iznākums ir acīm redzams šajā gadījumā.
Jā, nu vienīgais, ko mēs kā komentētā varam teikt, cerams, ka vēsturnieki viņu atcerēsies.
Jā, šeit ir jāpiebilst, ka Techmillera stāvoklis pēc tam ne īpaši uzlabojās un atceroties epizodi jau kas pēc pāris gadiem pie Techmillera kapa, ka kaut kur aiz citu bēru apstāvētāju mugurām mēs redzējām arī Veidenbaumu. Un to var tikai minēt, vai Veidenbaums jūta kādas vainas apziņu, vai tieši pretēji priecājās par Techmillera nāvi.
Bet katrā ziņā mums tā tad ir zināmi finālisti.
Jā, finālisti ir zināmi. Bobrovs pret Veidenbaumu. Jā, un šai cīņai mēs pievērsīsimies vēl pēc vienas muzikālas pauzes, kurā visi apmeklētāji ir aicināti pie bāra letes.
Un tā mēs esam nonākuši līdz fināla cīņai. Jāsaka, ka tāds varbūt pirms šī turnīra nepārāk paredzams fināls, bet vienlaicīgi arī ārkārtīgi interesants no tās perspektīvas skatoties, ka, kā jau tik minēts, vai ne, tad Veidenbaums kā domātājs, kas pārstāv drīzāk šo socialistisma un marksisma flangu, un tad savukārt Bobrovs kā viens no ideālisma filozofijas pārstāvjiem. Tā tad diezgan episka sadursme arī ne tikai tādā fiziskā, bet arī ideoloģiskā līmenī.
Jā, man favorīti arī nebija gluži Bobrovs un Veidenbaums pirms šī turnīra. Es būtu vairāk līdz uz Lutoslavski, gan viņas vara dēļ, gan tāds īpatnējās tehnikas, cīņas tehnikas dēļ. Nē, vai redzienu uz Kilpi, man vēl Kilpi bija šit favorīts, ka viņš varēs nu, diezgan labi pārdzēt un prognozēt pretinieku darbības, bet abi divi viņi palika pirmajā kārtā.
Jā, nu es kaut savukārt biju vairāk līdz uz Jākabos, gan uz svaru dēļ, gan arī viņa personības dēļ, bet kā redzam, es nedz monoloģiskā metoda, nedz arī cits, viņa piemēto izmantotās metodas, tā kā īpaši nepārliecināja viņa pretinieks un diemžēl tas beidzās viņam traģiski.
Jā, tas ir interesanti, vai ne? Tas nozīmē, ka nu, šīs koordinācijas pieeja šajā gadījumā un mehāniskā pieeja, vai ne, ir izrādījušās tās, kas turnīri ietvaros, ir bijuši visveiksmīgākās.
Es kaut domāju, ja Oss labāk koordinātu monādes, tad viņam būtu veiksmīgāk, bet diemžēl viņš nebija šo metodu apgūvis, līdz ar to viņa monādes bija diezgan nekoordinētas. Un...
Nē, nu tā koordinācijas pieeja, tas gan tas ir tīri tāds... Bobrova pienesums un iepriekš nelikās, ka tas varētu būt ārkārt kaut kas novatorisks vai kaut kas tāds, kas būtiski varētu mainīt cīņas gaitu, bet izrādījās vai ne, tomēr, ka tam bija ļoti būtiska loma.
Nu, vēl jāpiemin šī turnīra gaitā arī gūtās tomēr gūtie savainojumi, jo nu, pirmkārt Lautenbachs Jūsmiņš, kurš joprojām īsti nevar atgūties. Un,
bet viņš priecājas.
Jā, bet tas arī nevieš optimismu, jo nevar saprast, kāpēc viņš priecājās. Jo gal galā arī viņš ir zaudējis pirmajā kārtā. Nu, un tāpat jāpiemina arī personālistu smagās traumas. Jā, Osis nevar atgūt savu personību un Techmillers šobrīd vēl jau ir tādā gandrīz vai koma stāvoklī. Mēs redzam kaut kur pie kroga durvīm, ja tiek kustināta ātrās palīdzības drezīna. Un nu, jautājums, vai nevajadzēs Techmillera vest kaut kur?
Techmillers, protams, ir nonāca elementārās monādas līmenī, jeb kailās monādas līmenī.
Nav apercepcija.
Jā, tieši tā, kas ir tātad zemākais monāšu hierarhijas līmenis. Cerams, ka viņam tomēr sanāks atkal atgūt gara statusu, izmantojot Leibnica terminoloģiju, bet es īstenībā arī par Kilpi mazliet uztrauktos, ņemot vērā viņa gestalt psiholoģiju, vai viņš vēl spēs uztvert kopā.
Lietas kopumā.
Ja. Tieši tā, vai tas neastās kaut kādas būtiskas fundamentālas konsekvences psiholoģijas attīstībā.
Jā, es pieļauju, ka šis turnīrs varētu atstāt arī ietekmi uz zināts vēsturi un filozofijas vēsturi. Posttraumatiskās ne, dažādas sekas arī uz domātāju mācībām, bet ir laiks pievērsties finālcīņai, jo pamazām ringā parādās Bobrovs koordinētā solī un diezgan nekoordinētais Veidenbaums, jo viņš ir iedzējis vēl par starpbrīd vēl pāris alskaus.
Un brils joprojām nav atdots, spieķīts arī.
Jā, vai jums šķiet, ka Veidenbaumam ir kāds izredzes?
Nu, pirms cīņas intervijā viņš teica, ka viņš nemainīs savu taktiku, jo tā ir bijis pietiekami veiksmīga. Kā mēs redzam, šajā muzikālajā pātraukumā viņš aizgāja un ielika vēl dažas rācas savās kabatās. Tad...
Jā, jo tas būs nepieciešams. Bobrovs tomēr ir 3,5 maisas smags.
Nu jā, un Veidenbaumam nav tik liels kabats arī. Jā.
Nu, es teiktu, ka Veidenbaumā patiesībā ar iepriekšējās cīņās viņam parādās, jo viņam ir divas taktikas, vai ne, viena ir tā racionālā, tad, kad viņš mēģina izmantot kaut kādu šos mehānikas likums, bet tad ir tā otra, vai ne, kad viņš iedegās, nu, tajā, kurēt apzīmē tādās aklās dusmās, vai ne, un tad viņš arī sāk nest ļoti spēcīgas sitienas, un abas šīs taktikas līdz šim viņam ir izrādījušās veiksmīgas, grūti paredzēt, kur no šīm taktikām ir veiksmīgāk attiecībā pret Bobrovu, vai vairāk tas mehāniskais paņēmiens, vai ne, vai vairāk tas emocionālais.
Es domāju, ka koordinācija tas ir viena no grūtākajām taktikām, par ko cīnīties, jo vienalga, ko tu izdomā, par tevi koordinējas attiecīgi, ja.
Bet ir jautājums šajā brīdī, šķiet, ka Veidenbaums sāk dusmoties, viņš mēģina atrast tos iemeslus, kāpēc Bobrovs viņā varētu izraisīt dusmas.
Problēma ir tāda, ka viņam bloks ir jūsmiņš, kas viņam stāsta tikai pozitīvas lietas. Nu, var redzēt, ka jā, ar noskaņojumu viņam ir problēmas.
Jā, bet vienlaiks mēs jau zinām, ka Bobrovs šajā periodā jau ir kļūst par pasniedzēju lektoru augstskolā un Veidenbaumam ir zināms dusmas. Tiem pasniedzējiem, jo viņš redz, ka viņi nestāst lekcijās par būtisko un varbūt, ja Veidenbaumam izdoto šajā brīdī sāsināt un koncentrēt savus dusmas pret augstskolu un pret tukšvārdību, tad varbūt, ka šī cīņa varētu izvērsties viņam veiksmīgi.
Tad viņš sāk apsaukāt Bobro krievu valodā par tukšvārdi, pļāpu, un Bobro šajā brīdī arī mazliet zaudē psiholoģisko koordināciju. Jo viņš ir tikko jauns pasniedzējs, un viņš uztver studentu vārds pārāk ņem pie sirds.
Jā, bet tā tad mēs redzam, ka abi jau ir nostājušies ringā viens otram pretī, un cīņa var sākties. Kā mēs redzam, mēs sākam noteikti tādu, ka miņāšanās, es domāju, ka Bobrovs kā parasti mēģina nokoordinēties, Veidenbaums vēl šobrīd mēģina saprast, kur no viņa taktikām vislabāk varētu nostrādāt pret Bobrovu, bet pagaidām vēl neviens sitiens nav izdarīts.
Kā mēs dzirdam, visi ļoti, ļoti rūpīgi vēro.
Jā, ir iestājies pilnīgs klusums, bet jāsaka arī, ka Veidenbaums ir manām ierēbis.
Bet mēs redzam, ka Veidenbaums arī mēģina gar stūrēm nemanām izmētāt rāceņus, kas ir tātad saprotams, viņš mēģina Bobrovam nojaukt šo koordinācijas tīklu ringa ietvaros, proti izveidot šo situāciju par dinamisku situāciju, kas varētu sarežģīt Bobrova pozīciju.
Un tas viņa mērķis būtu izmētāt tos rāceņus tā, lai varētu viņus iekustināt, un šie rāceņi sāk tripot kā atomi kustēties un sapiņķerēt Bobrova baledējotāja kājas ringā.
Jā, bet mēs esam ļoti eleganti visam tam pārlec pāri.
Vai ir kāds paņēmiens, kas Bobro koordināciju izjaukt pavisam?
Es domāju, tāds vēl nav izdomāts. Tā izskatās.
Jā, šī cīņa ilgst.
Ilgst tikai tāpēc, ka Bobrovs gaida izdevīgu momentu.
Jā, mēs jau redzam dažus nelielus sitienus Bobrovs ir pamanījies Veidenbaumam izdarīt.
Bet tā galvenā Bobro problēma ir tomēr, ka Veidenbaums ir salīdzinoši maz auguma, un Bobrovs diezgan daudz trāpa pāri. Bet Veidenbaums tajā brīdī atrodas diezgan tuvu ringa grīdai, jo viņš jau ir reibuma stāvoklis, viņam liek arī pārvietoties četrāpus. Viņa izvēršas parterā.
Jā, un kā mēs redzam, šobrīd izskatās, ka pārsvarā ringā tomēr dominē Bobrovs.
Bet parterā Veidenbaums ir spēcīgāks, jo Bobrovs nevar tik labi izmantot šo koordināciju. Šobrīd viņi atrodas jau gandrīz guļus ap divi.
Tagad jau sāk izstīties pret grieķu robežu cīņas nedaudz.
Jā, un Bobrovs ānos iedurās izkaisītie rāceņi.
Bet mēs redzam, ka Bobrovs nav pagaidām joprojām apjucis atšķirībā no Eduarda, kurš šķiet pats sāk izskatīties mazliet apmaldījies šajos rāceņos.
Jā, jūs viņš arī beidzot sāk izteikt savu, teiksim tā, jūsmu. Ja viņam šī cīņa, man liekas, sāk patikt, ceru, tāpēc, ka atšķirībā no iepriekšējām cīņām šī cīņa nav asiņaina, bet taktiska. Un šī taktika, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, ja mēs to visus varam redzēt.
Jā, un cīņa turpinās, šķiet, ka tāds pārliecinošs uzvarētājs nebūs neviens, lai arī šķiet, ka Bobrovam ir pārsvars, bet šis pārsvars nerezultējās tādā galējā sitienā, kurš varētu Veidenbaumu apturēt.
Jā, es baidos, ka šī cīņa beigsies nevis, nu, kā skatās, nevis ar knockdown visticamāk, bet pēc punktiem.
Jā, tad pienāk cīņas noslēgums, skan gongs, un tiesnešiem ir jāpieņem lēmums, kurš tad ir uzvarējis gan šajā fināla cīņā, gan visā turnīrā kopumā.
Šajā ziņā kā melnais zirdziņš bija Ludislavskis, kurš beidzot spēja īstenot savu taktiku un pārliecināja tiesnešu, ka viņš ir uzvarētājs.
Tā, jā, mēs redzam, ka vietu saņem Vincentijs Ludislavskis.
Un turnīrs ir noslēdzies, daži sāpīgi zaudējumi, ja pēc diviem gadiem apglabās Techmilleru, bet šis turnīrs, protams, ir iegājis. Un
samērā drīz arī aizsaulēs dosies Veidenbombs, iespējams, arī dēļ tām traumām, ko viņš ir ieguvis šeit.
Bet šodien mēs atvadamies no jums, nākamreiz mēs tiksimies jau Ziemassvētku noskaņās, fonogrāfa Eglītē, un tur arī būs daži interesanti pārsteigumi. Labvakar!